Zcast – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
Здравейте, аз съм Борислав Кръстев и вие гледате 146 епизод на Zcast. Евроцентовете станаха стотинки. Всички чакаме не само новия дизайн на нашето бъдещо евро, но и влизането си в еврозоната. Говори се за всички мерки, които трябва да вземем, за да стане това успешно. Чакаме информационна кампания, която още не е започнала. Датата се предполага, че началото на следващата година, но кога точно, все още е сравнително неизвестно. Има ли притеснения в нашата подготовка? По тази тема ще си говорим днес с Стефан Антонов, икономист и финансов журналист. Здравейте!
Здравейте!
Това всъщност е първият ми въпрос. Какво прави по ваши наблюдения правителството в момента, за да ни подготви за еврозоната? И всичко ли от това, което се прави, е нещо полезно?
Отзад напред. Не всичко, което се прави, е полезно. След това ще обясня, че все пак има подготовка за информационна кампания. Всички казват тази информационна кампания, защо не е започнала, къде се бави и така нататък. Планът на правителството е тя да мине да се проточи 18 месеца. Първите 6 месеца от януари тази година до юни да се подготвя съдържание. Вторите 6 месеца от юли до декември активно да се комуникира всичко, което е важно за превалутирането, за цените, за правата на гражданите, обменни и така нататък. И това нещо да продължи в първите 6 месеца, след като България приеме еврото. Първоначално плановете бяха да се заделят 10 милиона лева за тази информационна кампания. В момента се смята, че тези средства са увеличени на 15 милиона лева. Аз пратих запитване до Министерство на финансите, не получих отговор каква ще бъде сумата. Маркерът е от миналият март месец, когато служебният министър на финансите Росица Велкова каза, че ще бъдат 10 милиона. И подозрението е дали тази сума не е нараснала на 15. Тези пари ще бъдат харчени за това хората да знаят как ще протече смяната на лева с евро, за това как в магазините ще могат да пазаруват, за това как това ще се отрази на банковите им сметки и също време, за съжаление, ще бъде засипани с огромна доза пропаганда, колко хубаво е еврото и колко е страхотно то, както вече се случи през миналата година с две по-малки информационни кампании, в които дори видяхме как факултета по европеистика на Софийския университет се изложиха с един постер колко е хубаво еврото и публикувах абсолютно научно недоказани твърдения, като нещо, което наистина ни чака като реки и рок на изобилие в еврозоната. Тоест, това е, което на повърхността виждаме или по-скоро можем да очакваме. В същото време мога да направя паралел с 2009 година края и началото на 2010 година. Тогава първото правителство на ГЕРБ опитваше да ни вкара не в еврозоната, а в чакалнята на еврозоната. И тогава всъщният финансов министър по същия начин опитваше бюджета да го ограничи до 3% спрямо брутния вътрешен продукт, за да покрием критериите да влезем в чакалнята. Сега опитваме да покрием критериите да влезем вече в самата еврозона, защото сме в чакалнята. Тогава се направих един куп глупости, като забавяне на плащания по изпълнени и издадени фактури на обществените поръчки от техните изпълнители, забавяне на възстановяването на ДДС. Все с цел да бъде ограничен бюджетния дефицит под 3% спрямо брутния вътрешен продукт. Оказва се обаче, че тези забавяния, като се мери по европейската методика на начислена база, се включват в дефицита и в един момент, както януари при декември, както януари 2010 казахме, имаме бюджетен дефицит от 0,4% спрямо брутния вътрешен продукт. Така в средата на април се изправи Симеон Дянков и казва: ох, ама нашия бюджетен дефицит всъщност вече е 4,5% спрямо брутния вътрешен продукт, защото предишното правителство ни е завещало едни договори и ангажименти за разходи, които бяха крити в чекмеджета и изключиха и сега. Всъщност това не беше вярно. Симеон Дянков още през януари си направи едно признание, че ако хората, които имат да си събират пари, опростят 10% от вземанията си, ще си ги получат парите и тогава стана ясно за каква е сумата според това, колко трябва да се спести чрез опрощаването, стана ясно колко държавата дължи. Беше ясно, че държавата дължи невъзстановен ДДС и това бяха все едни мерки, които уж за да влезем в чакалнята на еврозоната, всъщност се сипаха, задълбочиха икономическата криза. Когато в 2009-та икономическата финансовата криза приключи началото на 2009-та, почна да отшумява през до края на 2009-та икономическата криза последвала финансовата. Всъщност ние точно тогава започнахме да дълбаваме и да си задълбочаваме проблемите. Първи Симеон Дянков завари безработица от 6% спрямо БВП, когато той спря да е министър, беше 13%. Сега ние гледаме на Асен Василев как миналата година се изправи и каза, че прогнозата на финансовото министерство е твърде черна, как ако се вземат пари от дивиденти от държавните фирми, как ако се спестят инвестиции и така нататък, пак ще спестиме някакви разходи, да вържем бюджета и да се вместим в 3%-овият критерии.
Тоест в момента пак сме в... Всъщност сме в разгара на една икономическа и финансова криза в някаква степен заради войната в Украйна и други проблеми по света и да кажем последици след ковидни. И ние в момента отново влизаме в сценарий, в който се опитваме да натъкмим определени цифри, за да постигнем един политически успех, влизане в еврозоната, защото от една част от избирателите това се възприема като политически успех. След това въпросът е, първо въпрос е какво се прави, кое от това е стагмистика и какви ще са последствията от него. Всъщност какво се прави? Защото една хипотеза, която и вие бяхте изказал преди дни и съм чувал и другаде, че например решението да се направи държавната поръчка за висше образование и напълно безплатна, т.е. да се поема данъкоплатеца, е пак някакъв опит да се натисне надолу инфлацията, макар че откровено казвам, не съм икономист, не виждам как това ще намали инфлацията. Но това е чисто популистка мярка, която нямаше сериозна мотивация зад нея. Да очакваме така ли е и да очакваме ли други чисто популистки мярки, мерки, които не знаме какво правят, но всъщност се опитват да ни нагласят, така се каже, не изглежда добре икономиката на хартия.
Изслушавам се да започна отзад напред, но този път ще карам от началото на въпроса ви. COVID-а вече е минал. Войната в Украйна пречи. Но ние имаме една нова криза, която се задава от това, че е съсипана германската икономика. Германската икономика е най-големия потребител на български износ. И когато Германия не е ефективна, защото и е скъпа енергията или защото губи пазари в Китай, ние няма да имаме за кого да изнасяме, докато не си пренастроим икономиката. И това е много сериозен проблем за България. Тоест в момента започва една криза в еврозоната, която е свързана с неефективността на големите икономики, която наше ни удари като малки икономики, които изнасяме полупродукция, полуготови продукти, които влизат като компоненти в крайните продукти с висока добавена стойност на германците. Това е началото на кризата. И сега какво прави нашето правителство? Да, нашето правителство би трябвало да се намеси тогава, когато има криза, да смекчи негативните последствия за частният сектор по някакъв начин. Но ние виждаме нещо друго. Ние виждаме отново борба с бюджетния дефицит, която най-вероятно ще излезе отново на гърба на икономиката, на стопанските субекти. Какво направи правителството, за да ограничи бюджетния дефицит? Още миналата година изтегли 1 милиард дивиденд от енергийните дружества, т.е. от енергийния холдинг, главно от Булгартрансгаз. И всъщност прехвърли проблемите от болната глава бюджета на здравата глава газовото дружество и в момента през тази година прие 4 милиарда, 3 милиарда и 600 милиона лева държавни гаранции за заеми, които да изтегля българския енергиен холдинг и фирмите от него. Тоест, миналата година изтегли едни пари, а сега ще гарантира, ще даде държавни гаранции за тия фирми, от които изтегли пари, да си изтеглят да си набавят същите пари от пазара. Разбирате ли, че това говореше за един нездрав бюджет, но те го скриха, като създаваха проблем на държавните енергийни компании. Сега, от тук, както виждаме, че те започват да действат отново със смисъл за еврозоната, което, а не със смисъл за икономиката и за стопанството, продължават с някакви други мерки. Първото нещо, което направиха, е да опитат да понижат инфлацията по административен път. Какво значи по административен път? Навсякъде, където могат нещо да пипнат, да притиснат, да, нали, то да падне. Потребителската кошница, общо взето, за това е кошница, защото в нея има различни компоненти. Има храна, транспорт, образование, услуги, почивки И всяко нещо краси има своя тегло. И всеки път, когато то поевтине или поскъпне, спрямо теглото си в потребителската крошница, това дава отражение върху самата потребителска крошница като измерител за разходите на живота, дали поскъпва или се понижава. И сега ние тук видяхме в рамките на 10 дни натиск на търговските банки от Министерството на финансите да понижат таксите си. Решение на земеделския министър да се свалят с 20% цените на дървата за огрев от държавните горски и ловни предприятия и решението да се направи безплатно висше образование, като държавата поеме напълно разходите за държавна поръчка. Сега, вие ще наблегнахте на висшето образование.
Ами, това беше темата, на която обърнахме внимание през последните две седмици, защото тя има ефекти върху, според много хора, в образованието ще има негативен ефект и върху образованието.
Абсолютно е вярно.
Но въпрос е дали това се прави, защото те имат такава лява идея, защото има държави в Европа, в които държавната поръчка и образованието се поемат от държавата. Окей, не като няма такива практики, или има някакви други намерения за това. И другия въпрос, който идва добре, ако има намерение за това, и това е да намалиме тази компонента образование в потребителската кошница, аз лично не виждам логиката там, защото ако един беден студент си спести 360 лева такса, той ще ги изхарчи за друга част на малката кошница. Той няма да ги прибере в спестовен блок.
Логиката ви е правилна. Сега, общо взето, точно така стоят нещата. Тук по-скоро целта на правителството е не с един изстрел два заека, ми направо с един удар няколко мухи да убие. Какво имам предвид? От една страна, като министър на образованието Николай Денков от две години се опитва да намали университетите с една трета, като ги слее. От друга страна, това нещо му върши чудесна услуга, безплатното висше образование, и ще обясня как. Днес университетите с решение на академичните съвети утвърждават какви да бъдат таксите за специалностите. Ако сега правителството компенсира университета за това, че вече не плащат студентите, то ще му плати по цена за образователната услуга, каквато академичният съвет си е гласувал за тази образователна услуга, т.е. таксата. Обаче до година, по-до година, след 2-3-5 години, не е ясно колко ще плаща за същите специалности държавата да компенсира университетите.
А при някой има големи разлики.
Ако университетът инвестира в преподаватели, в материална база, издигне нивото на обучение на някакво по-високо ниво, до степен, че дори се горде да привлече и чуждестранни студенти в не по еразъм, а в редовна форма на обучение да бъдат за постоянно тук, и дигне цените, сметне, че му струва по-скъпо да предлага тази услуга, но държавата тя не е длъжна. Тя не е казала как ще компенсира университетите след втората и в третата, четвъртата година. И тогава, когато се окаже, че за университетите таксата, която компенсацията, която държавата им плаща, е по-малка, и то много по-малка от това, което биха събрали като такса от студентите, тогава университетите отново ще се видят в финансов взор и пак ще се видят принудени да се сливат с други университети.
И всъщност така ще се смачка и конкурентоспособността им, защото те няма да имат причина да се стремят към неща, които може да си позволят.
И тук започва вече моралният хазарт. Нали? Ние го казваме морален риск, терминът е морален хазарт. За това дали няма университети да те да компенсират с фалшив прием, например да си вкараме 100 студента, които въобще не им пука дали ще завършат, но всяка година ще им казваме, бе запиши тук, пък нали, не си дължен даже да идваш, нали, тя си дойде една субсидия, до година пак запиши тук и така да си влезат там по няколко стотин момчета и момичета във всеки университет и те да компенсират примерно по този начин. След това е моралният хазарт за студента, който колко ще цени качеството на образованието и на услугата, ако не плаща за нея, и дали ще бъде сериозен в ученето си. И на трето място е това неграмотният опит да се свали инфлацията, защото ако ти направиш услугата напълно безплатна, то това нещо отпада от крошницата. Ако ти беше намалил с 90%, тя ще да остане в крошницата и ще да се отчете 90% по евтиняване. Ти като махнеш това нещо, ти си принуден при мостовата таблица, която да приравниш нещата при равни други условия, да извадиш образованието и в предната година. И те не си вършат работа по този начин с намалянето на университетските такси. Друг въпрос е дали си дават сметка за това и са го направили в неграмотността си, в нежвежеството си, или
си преследват... Съжалявам, съм бих се учудил.
Да, и аз също, но ние видяхме, че има други мерки, които опитват.
Значи, да спомнем за другите мерки. Да. Примерно за дървата за огрев. Не е ли малко късно феврари месец да се пада цената на дървата за огрев, когато те имат употреба още около месеци?
Всъщност, то е рано. Защото,
или рано, или твърде
защото
рано.
Защото хората, като се запасяват, те всъщност какво правят? Те си горят каквото са купили предната година, примерно до март, до април, ако има студени дни. И след това някъде, като мине май месец, през юни, започват да купуват дърва за новия сезон, да си ги цепят и така нататък. Ние сме виждали по малките дърчета, как през лятото, пред някоя къща, нали, се изсипват дървата. Сега, какво са направили нашите, какво прави правителството? През нашите държавни, горски и ловни стопанства свалят цените на дървата за огрев на дребно, които те предлагат, с 20%. Свалят се през февруари, когато никой още не купува дърва. И след като са получили сигнал от предприятията, че това е ценови натиск, на който те няма да могат да устоят, да се издържат, и че след това най-вероятно ще има много сериозно недоволство от страна на големите клиенти, например индустриални компании, които ползват за целулоза, за производство на целулоза, дървеният материал, и те кажат, как така ви намаляте на дребно, а на нас големите клиенти не намаляте. Моята информация е, че ниските цени на дървата за огрев ще се запазят до края на май, за да се направи моментната снимка, че в България инфлацията е по-ниска. Това е като човек да глътне корема за една снимка и след това май месец отново да се отпусне, което си е, нали, вече чисто балкански, балкански номер. И смисъл тук, ако има една мъдрост, тя е, и можем спокойно да дадем потребителски съвет, хора, които се отопляват на дърва, този път да си ги купят по-рано. Не през летните месеци, а сега между май, март и май.
Тоест, една такава мярка всъщност ще се усети ефекта върху потребителите още преди дори да помилишме еврозоната.
Да. И тя ще се усети на потребителите, но няма да се усети в статистиката, защото сега се изплати първата, през януари се изплати първата минимална работна заплата, увеличена минимална работна заплата. В същото време много заплати са вързани към минималната работна заплата. 1,5 минимална работна заплата, 2 минимални работни заплати.
Да, голяма част от държавната администрация.
Това означава, че с увеличението на минималната работна заплата растат много други заплати и те са изплатени към 31 януари. Започва харченето им през февруари. И това вече се вижда в търговските вериги. Те си дигнаха цените. Те знаят, че хората имат повече пари и си дигнаха цените, за да оберат тези повече пари. Имам кафенета, където кафето от 1,90 стана от 3,60. Точно така на 5 февруари, след като е било купено предното на 28 януари. И това, което те ще отчетат като по-ефтина банкова такса, по-ефтини дърва, то ще бъде компенсирано от поскъпването на редица други стоки и това ще го видим още най-вероятно сега в статистиката за инфлацията през февруари, която ще излезе около 14-15 март. Ще видим, че упражнението е безсмислено.
Имаше интересен пример при казуса с телекомите, които направиха индексация на договорите си. Първото нещо, което се забеляза, е, че всеки телеком си избира своя мярка за инфлация.
Да, инфлация с натрупване или средна инфлация.
Или средна инфлация, да, едните вдига с 4,2%, другите с 6 и нещо и така нататък. Така че се вижда как всъщност бизнеса може да вземе тези статистики и да ги ползва както си иска.
Вижте, да, той може да ги вземе, ако му се позволи.
В България му се позволява редовно.
В банковия, не тук говорим за бездействие. Значи банковия сектор, когато през в началото на второто десетилетие банките започнаха да отчитат загубите си от световната финансова криза и да им се натрупват да тежат върху капитала, много от тях решиха да натоварят добрите си съвестни клиенти с по-високи лихви и от тях да направят свръхпечалби, да наваксат загубеното от издани лите си клиенти. И тогава пак имаше един банкер, който в момента ни обяснява колко е важно да влезе в еврозоната. Той обясняваше, че кьора в карти не играе, то си било разписано в договорите. И тогава се прие, че банките могат да вдигат лихвите по предварително казани правила и се каза. имаш една база, върху която определяш цената на ресурса си, след това имаш горница върху тази база и тази база, върху която можеш да сложиш фиксираната горница, ти не можеш да избягаш от нея. Сега какво пречи на регулаторите да кажат на мобилните оператори, ще си изберете едната от двете инфлации или дори да им кажа коя точно от инфлациите, средногодишната или инфлацията с натрупване, да използват. И най-малкото потребителите ще имат предвидимост.
Между другото, каза, ако трябва да сме честни, председателят на КЗП го каза това на миналата седмица на заседанието, което имаше по темата, макар че просто им го каза, не се взе някакво решение на КЗП, чакат се доклади, анализи, не знам още какво. Но споменахте и, че правителството притиска банките да намалят
таксите
си. Това отново ли може да е с цел намаляване на инфлацията и какъв ще е ефектът от него? Ако банките постъпят на ни да заден, което банки да правят.
Аз не си представям друга причина да си намалят таксите, освен това. Те могат да се хвалят с посилянето на някакъв социален ефект, но всъщност се провалят в основното. Те не може правителство да карат банките или нещо друго да си свали цената, в същото време да твърди, че е успешно в една пазарна икономика и не е създало условията тази икономика да бъде по-ефективна и така да има по-ниска инфлация, ами мачкаш някой бранш на частен сектор. Да, видяхме, че банките имат рекордни печалби през миналата година. Колко са на хартия и колко са резултат от реален паричен поток, всяка банка знае за себе си. Но в един момент ти да използваш тази голяма печалба, за да им кажеш с намалете си таксите. Добре да се замислим, аз, например, или вие, колко трансфера правиме на месец? Отговорът е индивидуален, не можем да си го кажем. Аз, например, съм, ако ми падне банковото приложение, аз ще се почувствам като муха без крила. В същото време има хора, които веднага отиват на заплата и изтеглят си всичките пари на по няколко пъти по 400 лева и повече нямат общо с банката си.
Вече вдигнах и лимита за тегляне.
Така ли?
Да, 800.
Да, това пъти по 400 и така. Да. Отговорът е, че по различен начин хората ще бъдат облагодетелствани. Някой може въобще да не го усетят. Тези, които теглят директно, защото при тях имат право и на няколко безплатни тегления. Но това не е.
Няма ли да го начина? Усети бизнеса, който прави много трансфери онлайн, малкият средния бизнес?
Вижте, този въпрос той много е свързан с цялата опорна точка, колко по-ефтино ще бъде, ако приемем еврото и как ще ни паднат таксите за превалутирания. Значи,
всъщност не. Аз искам да отбележа нещо. Значи това, което поне доскоро се говореше, не е колко ефтино ще... Тоест беше контра на тезата, че когато еврото дойде, всичко ще поскъпне двойно. Основната теза, която аз видях и която беше дана, например, Хърватска, е, че възможно е в началото да има волатилни цени и да има спекула. Естествено, че ще има спекула. Но като цяло цените ще останат същите и ще се стабилизират. Сега... Ако отиват в друга посока, това също не е хубаво, защото е крайна пропаганда, за да компенсираме другата крайна пропаганда.
Значи,
наблюдавате ли го това? Да отиват в другата крайност, да казват еврото ще ни направи безкрайно богати веднага в други ден.
Аз това казах, когато давах за пример постера на Департамента по европеистика на Софийският университет. Нали, ще имаме преки чуждестранни инвестиции, че ще се засилят, че ще се облагодетелства търговията, че тези неща, че фирмите ще спестят около 2 милиарда от такси за превалутиране при преводите и при транзакциите си. Вижте, ако това беше толкова жизнено важно, защо шведския бизнес... Значи шведите имат индустрия, произвеждат САП, произвеждат изтребители, произвеждат домакинства техника. Защо шведите, датчаните, поляците, които имат огромна индустрия, те не искат да влязат в еврозоната? В смисъл, разбирате ли, че не може тези такси... Ти трябва да си много смешен бизнес, ако банковата такса ще те бутне и ще те извади от пазара. И сега, като говорим за Хърватия, ние там видяхме какво се получава, когато една неподготвена економика влезе. Имаше спекулата, имаше го натиска от правителството, фирмите да бъдат по-отговорни, търговските вериги и така нататък. Вместо да си влезеш и това нещо да си бъде един плавен процес, но тук аз ще кажа нещо.
Факта обаче, че месеци след това, в крайна сметка, цени се стабилизираха.
Не се стабилизираха, но на каква цена и след колко нерви, а и освен това да обърне внимание на друго. Не тази инфлация мен ме притеснява, аз винаги съм го повтарял. Не е проблем инфлацията от ден едно в еврозоната, защото тя може да се окаже, че е ден минус 100, например, 3 месеца преди това да почнат да растат цените, за да се изконсумират очакванията от еврозоната. И когато влезем, вече да не се дигат цените, защото сме ги дигнали преди това. Не е тази инфлация, която трябва да ни притеснява. Трябва да ни притеснява инфлацията, която ще дойде в средносрочен план след 2, 3, 5 години, може би дори 10 години, от това, че ще има увеличение на паричното предлагане. Например, в момента банките ни са задължени да поддържат минимални задължителни резерви от 12%. В еврозоната това ниво е 1%. Когато ние влезем в еврозоната, тази разлика от 11% пункта минимални задължителни резерви, което е над 10 милиарда лева, ще се освободи. Това е повече от кредитирането за една година, т.е. в една година ще се освободи толкова много ресурс, че може да се отпуснат двойно повече кредити, отколкото биха се отпуснали без този ресурс. И сега този ресурс по някакъв начин трябва да се стерилизира, за да не предизвика инфлация от рязкото повишаване на паричното предлагане. Това може да стане, ако парите се изтеглят към банките майки и те ги разпределят в някакви активи, които не са кредит местен кредит за България. Това може да стане, ако държавата, примерно, емитира някакъв дълг, примерно, за ускорено строителство на инфраструктура и прибере тези пари. Може пък и те просто да решат да си ги държат на влог тези пари, защото в момента Европейската централна банка с 4% лихва предлага по-добри условия, отколкото банките печелят, примерно като отпуснат ипотечни кредити в България. Нали? Тоест, има какво да се направи с тези пари, ако има политика. Но ако няма политика да е мислено по този въпрос, тези пари могат да създадат такъв скок на паричното предлагане и една инфлация, която, пак казвам, няма нищо общо с тази, която ние се притесняваме от закръглянето и от спекулата на дребните търговци.
Да.
Това е големият проблем.
Въпросът ми е от гледна точка на тези процеси, които ги наблюдаваме сега, тези политики, които предполагаме, че са свързани с това ние да, както казахте, да стегнем корема, да се усмихнем на входа на еврозоната и те да ни пуснат. И после като въпросът е, после като минем и се отпуснем, какви ще са последствията от това? Какво ще стане с всички подобни политики, освен вредите от тях в областта, в която са, например, таксите за образованието и така нататък? Икономически какво ще стане, ако ние сме се престрували, че имаме по-ниска инфлация на хартия, а реалната икономическа ситуация, и не е само инфлацията, разбира се, реалната икономическа ситуация е друга и ние всъщност се изсипем изведнъж в еврозоната и се окаже, че нещата не са толкова розови.
Метафорично. Всички казват, че това е клуба на богатите. Ако ние сме се стегнали за снимката, нали, на някакъв изкусен интелект, фейс контрол да ни пусне вътре и вътре като влезем отпуснати, просто ще бъдат мъчителни отношения на хора, които не са очаквали това, което реално влиза. На едни богати подготвени икономики, които се възползват от паричната политика на еврозоната и на Европейската централна банка, чието мандат е да поддържа инфлацията 2-2,5%, а ние ще бъдем една малко догонваща икономика, която има интерес да има инфлация, защото през инфлация всъщност е стимула да се търсят по-високи доходи и ние догонваме. Доходи се догонват чрез инфлация или чрез някакъв огромен технологичен пробив или през това да откриеш, нали, че по цялата ти държава има океани от петрол.
Да.
Ако нямаш технологичен пробив и петрол, доходи се догонват чрез инфлация. А Европейската централна банка бори инфлацията. И ние ще си тежим и ще бъдем постоянно в конфликт на нашите интереси с интересите на страните от еврозоната.
Ще ни казват новете инфлация, ние ще казваме не, ама тук може да напоставим малко по-висока.
Всеки път. И освен това, ще улеснения достъп до кредит, той ще бъде единствено за правителството. В момента правителството, който е отишъл да потърси заем в банка, ако не е безработен или да се е доказал като некоректен длъжник, той получава пари.
Да.
Нали, ако в един момент се стигне повече да е заема отколкото му трябва, му се казва или ще заложиш имущество, или ще привлечеш съдлъжник, но всеки, който не е в Централния кредитен регистър, като издънил се за длъжник, и който има доходи, може да получи. Сега, държавата се оказа, че в момента се финансира на по-високи цени, като емитира облигации, отколкото може да получи човек и ипотечен заем. Има дори държави в еврозоната, които се финансират при по-високи нива от България, пример от южните ни съседки, Гърция, Италия и така нататък, защото те си имат техните хронични проблеми. И сега ние като влеземе и като кажем, ще си се улесни достъпа до кредитиране, ми ние виждаме, че в момента Асен Василев навсякъде обяснява, че бюджета бил балансиран на 3% дефицит спрямо брутния вътрешен продукт. Значи не може да е балансиран и на дефицит. Но ние видяхме как има опит да се нормализира дефицита. Някога
1%... Това го видяхме още в предишните правителства.
Да. Вижте, няма бюджет, който да не е прият при Асен Василев в последните години. 2021 година парламента се разпадна точно след като приеха бюджета му. 2022 февруари беше неговия бюджет. 2022 юли беше актуализация на неговия бюджет. И 2023 влязохме да. С неговия бюджет до юни, когато той прие последните 4 бюджета, 3-4 бюджета са негови.
Uh-huh.
И идеята е, че това нормализиране на това опита да изкараш дефицита като нещо нормално и да се финансираш с заем, да. Този начин на живот е по-лесен, когато си в еврозоната. Но този начин на живот води до гръцкия сценарий. И до италианския, и до испанския, до португалския, от последните няколко години и до френския. Води до свръхзадлъжняване. Сега ще ви дам пример. Ако ние, например, имаме в момента брутен вътрешен задлъжнялост на държавата, ние 22% спрямо брутния вътрешен продукт, което е много поносимо ниво. Но ако, например, дължите 100%, колкото дължи Франция. Ако лихвите ви се покачат с 1%, вие ще давате цял 1% за лихвени разходи. В България, ако България беше 100% задлъжнял, 1% лихвени разходи означавало 2 милиарда лева за лихви. Обаче тези лихвените разходи сега се увеличиха 2-3 пъти. 2-3 процентни пункта. Това означава, че ние бихме дали 4 милиарда или 5 милиарда за лихви повече, ако бяхме задлъжняли с 100% спрямо БВП. А това са парите, които на година се дават за образование, които на година се дават за полиция, които на година се дават за отбрана. Това, което питам да кажа, е, че когато една държава задлъжнее толкова много, на нея разходите и за лихви са толкова големи, че на практика стигат да покрият някаква основна функция. Или обратното, толкова са големи лихвените разходи, че държавата трябва да жертва образование, сигурност, отбрана, за да може да си покрива лихвите. Този начин на живот е вреден, порочен, но еврозоната го улеснява. И мързеливите правителства, и популистските правителства затова искат да се влезе в еврозоната, защото там ще им е много по-лесно.
Това е, че политическа, не економическа оценка, но... Как мислите, дали е всъщност реалистична тази представа на сегашното правителство, че на каквато и цена да влезе в еврозоната, това ще бъде такъв политически успех, че дете си викаш им се носи славата дълго време?
Вие казахте, че това е политическа, не е економическа оценка и ще споря. В доклада на Българска народна банка, който БНБ призна, че е изготвено нещо, и го показва в парламента какво е изготвено, но не го финализира да се подпише и да го публикува. Това се случи през есента на 2022 година. Прати се в парламента доклада, но той трябваше към него да има и още една глава, която да е изготвена от Министерство на финансите и комплексно да се публикува. Но понеже заключението на аналитиците на БНБ е отрицателно за влизането ни в еврозоната, това нещо остава на трупчета и не се говори. Та в този доклад се казва, се спомена термина фискално преимущество. Това означава, че ако една държава направи толкова много грешки през бюджета си, централната банка се принуждава да се държи глупаво като нея, за да не се, за да не се стигне до катастрофа. И т.е. вие казахте, че политически, не, не, то си го има икономически, това си има облечено в икономически термин, фискално преимущество. Когато глупостите на, на, на правителството и бюджета стават твърде големи, те принуждават и централните банки да се държат ирационално. А следващата част от въпроса ви беше, може ли да ме припомните?
Да, дали, дали това всъщност ще се възприеме позитивно, да, да, и ще им остане славата, както имаме, също говорим за правителството, които ни вкараха в ЕФС, които ни вкараха в НАТО, като големи постижения. Такова, такъв тип постижения влизат в еврозоната и струва ли си това да бъде прибързано?
Това е чудесен въпрос. Просто е чудесен въпрос. Аз ще ви споделя моето мнение, което отдавна бих искал да го изкажа. Какво получихме от влизането в НАТО? Аз ще ви отговоря. Около 10 души загубиха живота си в Ирак и мисиите ни. Може би още толкова са останали усъкътени от раните, които са получили по време на мисиите си. Срещу тези 20 живота, които са били пожертвани, България получи участие в една система за колективна сигурност, в която се знае, че още 20 и плюс държави ще скочат да ни защитават, ако ние бъдем нападнати. Отмени се наборната казарма. Родителите не се притесняват за това децата им дали ще бъдат жертви на стари войници или на пияни старшини и ще стават жертви на злоупотреби. Да ги карат да, да, да мажат, да ремонтират апартаменти на командирите си. Тоест, една цяла екосистема от порочност изчезна за това, че влязохме в НАТО. Това е нещо хубаво. Влязохме в Европейския съюз и получихме средства да си преструктурираме икономиката. Сега, че отидохме
как ги ползвахме, ние е друга тема.
Е друга тема. Това са някакви хубави неща, че влязохме в НАТО и в Европейския съюз. И сега си задаваме въпроса, като влеземе в еврозоната.
Същото ли ще
е? Значи, пак го казах, банките ни са много по-силно капитализирани извън еврозоната, с много повече резерви, с много повече ликвидност. Държавата ни е много по-ниско задлъжнява от еврозоната. Докато не сме в еврозоната, няма да участваме в Европейския стабилизационен механизъм, който казва, че трябва да участваме в спасителни операции на задлъжнели държави. Към момента ангажимента ни е към 13 милиарда лева, ако се стигне до такова нещо. Тези ангажименти ние не сме ги поели преди да влезем в еврозоната. Ние сме държава, която в последните 30 години точно със стената на това да страдат възрастните хора с ниски пенсии, публичен сектор, учители, полицаи, лекари с ниски заплати. В крайна сметка ние сме държава с ниска задлъжнялост, която видя колко е лошо да искаш пари от Международния валутен фонд и той да ти налага приватизация на сила при неизгодни условия, просто защото трябва парите да ги събереш сега, а не след 10 години. Цялото това нещо ние го жертваме и влизаме в един свръх задлъжнял валутен съюз. Средната задлъжнялост на еврозоната е над 100% спрямо нейния брутен вътрешен продукт. И сега, каква ни е ползата да влезем вътре? Наистина, аз питам. Обясних каква беше ползата, че влязохме в НАТО. За мене, как я виждах ползата да сме в НАТО. Обясних каква е ползата за мене, че влязохме в Европейския съюз. Ползата да сме в еврозоната, аз не я виждам. Ако я сравним с цената, потенциалната и реалната и потенциалната цена, която може да се наложи да платим за влизане в еврозоната, аз смятам, че вече везната накланя на там, че докато еврозоната не си върне формата да бъде задлъжнява до 60% спрямо брутния си вътрешен продукт, да бъде една здрава икономика, ние може би нямаме изгода да сме там.
Тоест, пред вас проблема не е само ние дали сме готови за еврозоната, защото при всички положения не е хубаво да влезем не готови, а дали еврозоната в момента е най-доброто място за нас?
Да, той го каза Яни Зарофакис, когато беше тук 2021 година, тичаме да влеземе в горяща къща. И
но тази тук горяща къща се пак е един от най-големите икономически съюзи в света. В действителност ще се види някакъв ръст на чужди инвестиции, ще се улесни цялото ни търгуване с еврозоната.
Доклада на БНБ казва, че няма пряка връзка между участието в валутния съюз и ръста на чуждестранните инвестиции. Те го казват. В същото време, нека да обърнем така, да си представим, че аз сега имам някаква партия и за първи път се изправям пред народа. им казвам, но искам да бъда честен, не искам да бъда популист. Аз бих казал, уважаеми се граждани... Да, знам, но ще го обясня. Уважаеми се граждани, не ви казвам, че след 4 години ще сте много по-богати от в момента. Казвам ви обаче, че след 4 години ще са посадени семките и положени основите на това, което след още 4 години вече ще дава плодове и ще усетите промяната в живота си. В момента ви обещавам единствено да ви третирам като нормални хора, да не ви репресирам, да не ви лъжа и да опитам най-важните неща да ги нормализирам. Ако аз кажа това нещо, никой няма да гласува за мене. Да. И затова всички се втурват да обещават някакви неща, които са измерими. Имаме ли тикче еврозона? Нямаме ли тикче еврозона? Да, чудесно беше за Европейския
съюз. Имаме ли тикче Шенген? Нямаме ли тикче Шенген? Сега имаме леко счупено тикче.
Да, но и не държиме сметка за цената, на която посиляме тези цели. Да, те ще кажат, нали, всеки казва, а вие каква партия на промяната сте? Какъв има проблем на партията на статуквото? Те ни вкараха в Европейския съюз и в НАТО. А вие какви сте? Те ще кажат, влязохме в еврозоната. Влязохме в Шенген. Ама, какъв Шенген? Каква еврозона? На каква цена?
Не е ли нормално обаче българският народ, който една част от него особено изкара доста години изключително бедни и продължава да е най-бедния в Европейския съюз, не е ли нормално той да е жаден за по-бързо забогатяване, за по-бързо настигане на европейските икономики? От гледна точка на стандарт, не от гледна точка на макроекономика, от гледна точка на стандарт на живот, на всички неща, които потребителите виждат, на цени, на...
Вижте, това ни връща към математиката и към...
Резултат от Пиза сочи, че там не сме много добре, така
е. Да, не, понеже аз не бях много добър по математика в гимназията, но в университета ми се наложи да решавам оптимизационни задачи. Точно оптимизационните задачи ти казват, когато имаш ограничен ресурс, когато имаш някаква цел, когато имаш някакви параметри, как е най-лесно да минеш между тях и да постигнеш резултата. И сега ние си задаваме въпроса, ако ние имаме ниско задлъжняла икономика с ниски данъци, с все още ниши незаети за бизнеса, искаме да догониме, искаме да забогатееме. Какво би станало, нали, ако влезем в еврозоната, наложи се да плащаме за чужди дългове, дойде инфлацията, пък ни се разклати, примерно, някоя банка или пък самото правителство заради свръхзадлъжнялост след някоя друга година се наложи да го спасяваме. Всякакви такива неща ни се случат. И след 30 години ние като погледнем назад и си кажем, добре бе, ако бяхме извън еврозоната, ако бяхме с дисциплинираните правителства, тя дисциплината извън еврозоната ти се само налага, защото така или иначе, като нямаш Европейска централна банка, която...
Нямаш гръб, който да, ти позволя се
да
схайдиш.
Да, ти си длъжен да си дисциплиниран. И ако си зададе въпроса след 30 години извън еврозоната, бе, ние дали нямаше да сме малко по-добре, малко по-хубаво. Нали? То ще е малко по-късно. Но сега тук това, което би казал Георги Джанев, както той се изказва в парламента, каза, да, риск има. Ама къде няма риск? Аз би задал обратния въпрос. Ние имаме тествана система, която 25 години върши работа. Ние имаме изпреварващ икономически растеж, изпреварващо ниво на ръст на доходите. Ние сме тръгнали от много ниска база и затова сме още назад. Но, като си говорим за рискове, тази тествена система не крие ли по-малко рискове от онази нетествена система? Значи, когато признаеш, че има риск, това не е, че има риск и от това, и от това, ти трябва да мериш рисковете. А не да кажеш, след като тук има риск и тук има риск, защо да не тръгна тук?
Да, иначе приемаш, че 2-3 риска са 50 на 50 и се едно ходиш стотинки, всъщност реално старят, кое така.
Примерно.
Добре, за финал, защото аз мисля, че влизането ни в еврозоната чисто политически е неизбежно. Смятате ли, че при положение, че сме неподготвени, има тези рискове, е възможно нещата да се обърнат рязко в някакъв момент и всъщност след влизането ни всички да усетим негативи, които да ни, да кажем, да ни накарат да повярваме на евроскептиците. Има ли тази опасност?
Само, вижте, аз
Вземем най-лоши сценарии.
Малко ще се хвана първо върху семантиката, ако ми позволите. Добре. Защото, нали, аз съм журналист като вас. И най-мразя, и най, нали, да бъдем получавани, не наричай така, не наричай така. Но, например, един от основните ми източници по тази линия, той беше наричан евроскептик навсякъде. А той всъщност много се дразнише, че го наричат евроскептик, защото той не е евроскептик. Той не е против европейския модел. Той е против на пълната интеграция в неправилния момент и така нататък. Тоест евроскептик е, може да се окаже твърде силна дума за определене на... Нали.
Добре, мога да прецизирам проруските евроскептици, за да сме по-прецизни.
Проруските?
Проруските евроскептици. Да кажем, определени радикали в нашето общество, които смятат, че поначало Европейския съюз няма място в него и еврото е просто един елемент от всички тези.
Вижте, Герхард Шрёдер, канцлерът на Германия, продаде ли се на Русия, въпреки че бяха в еврозоната? Австрия...
Когато вече не беше канцлер напълно?
Австрия пропита ли е от руски капитали, въпреки че е в еврозоната? Кипър не е ли пропит от и зависим от руски капитали, въпреки че е в еврозоната? Единственото нещо, което може еврозоната да ни спаси евентуално, е ако Русия предприеме някаква много мащабна, целенасочена, таргетирана атака, примерно срещу банковата ни система. И пак не е сигурно еврозоната дали би спасила банките или би спасила вложителите при един изцяло нов пейзаж на банките. Примерно да отпаднат огромна част от банките, те да бъдат слети погълнати от някакви западни банки. Това е един сценарий, обаче този сценарий е, нали, Русия защо би го направила? Ако нямаме all-in война, ако нямаме all-in война, защо би го направил? Ако имаме all-in война, между другото, аз си мисля, че войната няма да бъде както в Украина да се води. Аз мисля, че изключително активно ще се води на полето на кибератаките. И тогава можем да се притесняваме.
Но това поле вече се води в някаква степен.
Да, но това ще бъде при една, както казвам, война, при която всичко се слага на масата. А когато не всичко се слага на масата, какво се получава? И да, сега говорим за евроскептиците, за невлизането ни в еврозоната. Полша не е ли след България и след Демократическата партия, и след Англия, не е ли може би най-русофобски говорещата държава, Полша?
Да.
Ами аз съм им пращал въпроси на тяхното посолството за тяхната визия за еврозоната и те казват, ние не искаме еврозоната. А никой не може да обвини поляците, че са русофили. Тоест, и тук даже си
имаме професор... Но в България тези две политически течения са леко свързани. Проруските партии и прокремлските партии са против евро.
Аз смятам, че това е по-скоро внушение от политици, които нямат капацитета да си постигнат целите и търсят виновници някъде другаде. Да, окей, смисъл проруските партии са против еврозоната, но това значи ли, че еврозоната по принцип не е против нашия интерес? Примерно не значи ли, че елитите на прозападните партии се страхуват, че може да загубят някакви благинки или че не са корумпирани пак от западна страна.
Съгласен съм. Едното не значи другото.
И от тази гледна точка, например, тук има този професор Пенчо Пенчев от УНСС, публикува преди няколко дни снимка на статия, при която се оправдава паричната реформа в България от 52-а година, при която, в смисъл, това си е кражба. Това директно си се взимат парите от хората. Но тогава тя е обявена, че ще се откръснем от влиянието на американския долар. И тогава имаш парична политика, която се мотивира с геополитическа ориентация, край на долара, на връзката ни с долара. И сега искаме да направим парична реформа, която да оправдаем пак с геополитически мотив. А къде остана прагматичният подход към въпросите, които трябва да решиме, да си зададем въпроса и да направим сметката дали участие в Европейския съюз, но без еврозоната не би било по-добре от Европейския съюз плюс еврозона. Това са въпроси, които въобще отсъстват от обществения дебат, въобще отсъстват от експертния дебат. те се крият от политизиране. И това е най-големият проблем, защото в крайна сметка сме на път да вземем едно решение слепешката, а не на базата на информиран експертен анализ.
Или по-скоро по идеологически мотиви.
За съжаление, да.
Добре, благодаря ви много.
Благодаря и аз.
И до следващия път.
Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.